ora Moldovei.
Bună seara, bun găsit la ora Moldovei, vă spune din studioul Europei Libere de la Praga Mircea Țicudean. Creștin Democrația anunță că își vor ține congresul în aer liber și cred că noua alianță electorală Moldova Democrată ar fi sprijinită de Kremlin. Republica Moldova se va număra printre primele țări cu care Uniunea Europeană stabilește relații privilegiate. Președintele Putin a făcut o vizită neanunțată în Cecenia pentru a-și confirma încrederea în autoritățile pro-moscovite de la Groznei. Buletinul de știri din această seară este redactat și prezentat de Ileana Giurchescu.
Bună seara! În fața Comisiei Senatoriale pentru Forțele Armate, generalul american Antonio Taguba a declarat că abuzurile comise de militar american împotriva unor prizonieri irakieni se datorează unui eșec al întregului sistem. Generalul a fost cel care a întocmit deja un raport intern al armatei americane legat tocmai de abuzurile comise împotriva prizonierilor. Antonio Taguba a declarat, între altele, la Washington:
"Failure in leadership, sir, from the brigade commander on down.
Eror în conducere, de la comandantul de brigadă în jos, lipsă de disciplină, niciun fel de pregătire și niciun fel de supraveghere. Absența supravegherii a cuprins tot sistemul," a declarat generalul, explicând astfel abuzurile comise în închisoarea Abu Ghraib din apropiere de Bagdad. Generalul Taguba a criticat și condițiile în care erau interogați prizonierii. El a vorbit despre sadism, abuzuri comise cu bună știință și violări evidente ale drepturilor omului. Generalul a precizat însă că nu s-a găsit până acum niciun ordin adresat militarilor să utilizeze tehnici abuzive în timpul anchetelor. Audierile din fața Comisiei Senatoriale de la Washington continuă. La Londra, pe de altă parte, Organizația pentru Apărarea Drepturilor Omului Amnesty International a dat publicității un raport în care armata britanică este acuzată de a nu fi anchetat serios cazurile în care se susține că militari britanici ar fi ucis civil irachien fără niciun motiv. Coordonatorul tribunalului din Irak pentru crime de război, Salem Halabia, a asigurat că fostul președinte Saddam Hussein și alți 100 de foști membri ai partidului Baas de guvernământ vor fi predați autorităților irachiene înainte de transferul puterii administrative pe 30 iunie. Exporturile de țiței din Irak ar putea atinge cotele normale în următoarele 24 de ore, a anunțat ministrul interimar al petrolului la Bagdad. Ca urmare a unui act de sabotaj asupra unei conducte centrale, petrecut duminică, capacitatea de export a Irakului a scăzut cu 30%. Ministrul de Externe al Serbiei și Muntenegrului, Vuk Drașković, a declarat în fața Consiliului de Securitate ONU că eforturile misiunii internaționale din Kosovo trebuie să se concentreze acum asupra repunerii în drepturi a minorității sârbe din această regiune. Faptul că drepturile de bază ale sârbilor sunt sistematic violate a fost confirmat și de administratorul ONU din Kosovo, Harry Holkeri. Vuk Drașković a mai declarat la New York:
"We should not think today in terms of final status.
În acest moment nu trebuie să ne gândim la un statut final, atâta timp cât toate drepturile sârbilor sunt violate în mod sistematic. Acest ghetto de al suferinței umane nu poate reprezenta baza pentru niciun statut final," a declarat ministrul de externe al Serbiei și Muntenegrului. Comisarul European pentru Afaceri Externe Chris Patten a avertizat guvernul de la Belgrad, pe de altă parte, că are de ales între a-i preda pe suspecți Tribunalului ONU pentru crimele de război comise în fosta Iugoslavie și drumul spre Europa. Aflat la Belgrad, Patten a declarat într-un interviu că integrarea europeană depinde de măsura în care autoritățile cooperează cu Tribunalul Internațional. Comisarul se va întâlni cu premierul Costunița, care a afirmat în repetate rânduri că extrădarea sârbilor suspecți nu se numără printre prioritățile sale. În fâșia Gaza au avut loc noi ciocniri violente între armata israeliană și palestiniană. 6 militari israelieni și cel puțin 5 palestinieni au fost uciși. Alți peste 100 de palestinieni au fost răniți, susțin surse medicale din regiune. Ministrul georgian de extern s-a aflat la Bruxelles, unde l-a asigurat pe comisarul pentru securitate, Javier Solana, că situația din regiunea Ajaria este acum normală. Potrivit unor surse bine informate, ministrul de externe georgian a salutat cu această ocazie rolul constructiv jucat de Rusia în dezamorsarea conflictului cu fostul lider al Ajariei, Aslan Abashidze. În România, președintele Ion Iliescu a calificat cultura administrativă, drept citez, o cultură dominată de centralism, autoritarism și birocrație, iar administrația locală drept ineficientă, tolerantă la favoritisme și la acte de corupție. Cu ocazia lansării strategiei actualizate a Guvernului de accelerare a reformei în administrația publică, președintele Iliescu a avertizat că modernizarea statului nu se poate concepe fără o modernizare de fond, nu de formă, a administrației. Iar Ministrul Sănătății de la București a anunțat că va invita o delegație de la Amnesty International pentru a discuta măsurile care vizează rezolvarea situației din cele 6 spitale de psihiatrie care au fost criticate într-un recent raport al Organizației Internaționale pentru Drepturile Omului.
Mulțumesc, Ileana Giurchescu. Partidul Popular Creștin Democrat a anunțat că următorul său congres, programat pentru duminică 16 mai, va fi ținut într-o piață din centrul Chișinăului, întrucât autoritățile comuniste ar refuza să-i pună la dispoziție o sală adecvată. Creștin Democrații se consideră din nou victimele relei voințe a regimului Voronin, iar președinția răspunde că asemenea chestiuni nu țin de atribuțiile sale. De la Chișinău, Sergiu Praporcic.
Liderii Partidului Popular Creștin-Democrat au anunțat astăzi că duminică vor convoca congresul acestei formațiuni în Piața Marii Adunări Naționale din centrul Chișinăului. Președintele PPCD, Iurie Roșca, a declarat pentru Radio Europa Liberă că decizia de a convoca cel de-al 8-lea congres al partidului în aer liber a fost luată după ce autoritățile au refuzat să ofere o încăpere destinată întrunirilor de acest gen, cum ar fi Palatul Național sau Teatrul de Operă și Balet. Iurie Roșca.
Am luat această decizie după nenumărate încercări de a obține permisiunea să organizăm congresul nostru în sala Palatului Național. Am început aceste eforturi din toamna anului trecut și am fost refuzați cu obstinație. Am făcut intervenții inclusiv pe lângă ministrul Culturii și viceprim-ministrul Valerian Cristea. Am încercat să obținem alte săli, cum ar fi sala Teatrului de Operă și Balet, dar ne-am confruntat cu aceeași rezistență, care se explică extrem de simplu. Partidul Comuniștilor a impus această interdicție, însă așa cum nu mai puteam amâna convocarea forului nostru suprem, ne-am văzut constrânși să decidem organizarea lui în Piața Marii Adunării Naționale.
Într-o declarație făcută agenției Basa Press, liderul creștin-democrat Iurie Roșca a declarat că este pentru prima dată când PPCD s-a pomenit în asemenea situație. El a spus, citez, obsesia lichidării sau cel puțin a reducerii la tăcere a opoziției rămâne a fi elementul definitoriu al regimului Voronin. Am încheiat citatul. I-am solicitat o replică lui Valeriu Reniță, care este purtător de cuvânt al președintelui Vladimir Voronin.
Referitor la manifestația programată pentru duminică, consider că nu are nimic comun cu relațiile dintre PPCD și președintele Republicii Moldova. Această manifestație face parte din arsenalul de tehnici politice și electorale ale Partidului Popular Creștin. Și acest lucru este absolut evident pentru experți.
Primăria municipiului Chișinău a adoptat deja o hotărâre prin care autorizează desfășurarea duminică a Congresului Partidului Popular Creștin Democrat în Piața Marii Adunări Naționale din capitala moldoveană. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Creștin-democrații au reacționat astăzi la constituirea noii alianțe electorale Moldova Democrată, alcătuită din Alianța Moldova Noastră, Partidul Democrat și Partidul Social Liberal. Liderul PPCD, Iurie Roșca, consideră că evenimentul se bucură de prea multă atenție.
O Observ o vâlvă exagerată în jurul unei virtualități, a unei intenții de a organiza un bloc electoral la câtorva partide. Observ la fel întârzierea și stângăcia care se manifestă în procesul de lansare a acestei grupări electorale. Personal, consider că până la constituirea acestui bloc există suficiente motive să ne păstrăm scepticismul, dacă însă totuși evenimentul se va produce, el doar va confirma faptul că administrația de la Kremlin a abandonat vechii săi favoriți și optează la ora actuală pentru gruparea care va fi condusă probabil de Serafim Urechean. Am remarcat din start încercarea unor ziariști apropiați lui Serafim Urechean de a manipula niște cifre care ar fi provenit dintr-un sondaj mai recent și care i-ar da acestei grupări șanse de victorie electorală. Cred că realist ar fi să ne gândim dacă în condițiile unei dictaturi atât de dure, după ce au fost suprimate toate instituțiile democratice și Voronin controlează în mare parte întreaga societate prin aparatul său represiv, astfel de grupări politice extrem de fragile au sau nu șansa de a accede în Parlament, acumulând minimul de 12% necesar pentru o alianță formată din 3 și mai multe elemente constitutive.
A fost liderul PPCD, Iurie Roșca. Conducerea Republicii Moldova a mulțumit Parlamentului Federal al Germaniei pentru recenta adoptare a unei moțiuni privind sprijinirea reformelor și apropierii Moldovei de structurile europene. Într-o scrisoare adresată Bundestagului de speakerul Parlamentului, Eugenia Ostapciuc, se arată că Republica Moldova este hotărâtă să meargă pe calea democratizării, modernizării și reunificării țării, contând mult în această privință pe sprijinul democrațiilor europene. Mâine, 12 mai, se anunță o zi importantă pentru aspirațiile europene ale Moldovei și ale altor țări care nu intră deocamdată în calculele extinderii Uniunii. La Bruxelles urmează să fie prezentată oficial oferta Uniunii pentru așa numiții noi vecini. În ajunul evenimentului, o revistă specializată în probleme europene anticipa, printre altele, că apropierea noilor vecini de Uniune se va face ca și extinderea propriu-zisă în mai multe valuri. Ileana Giurchescu.
Ca și extinderea spre est, politica noi vecinătăți a Uniunii Europene este structurată în valuri. Miercuri la Bruxelles vor fi aprobate liniile mari ale acestei strategii, urmând ca țărilor din așa numitul prim val să li se ofere și un plan individual de acțiune. Alături de Republica Moldova, în această categorie se mai află Ucraina, Marocul, Tunisul, Iordania, Israelul și Autoritatea Palestiniană. Aceste două ultime participante fiind încă foarte controversate, se arată într-o notă a publicației pe internet EU Politics. Pe de altă parte, corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Ahtol Obiakas, citează surse diplomatice europene, potrivit cărora tot miercuri, Comisia Europeană va recomanda țărilor membre să includă Georgia, Armenia și Azerbaidjanul în programul Noi Vecinătăți. Pentru includerea țărilor din zona Caucazului, informează surse din Uniunea Europeană, a pledat cu insistență Turcia, argumentând că un plan de acțiune european ar putea duce la stabilizarea situației din regiune și la ridicarea nivelului de trai. Egiptul nu va fi inclus după toate probabilitățile în primul val. În cazul Belarusiei este de așteptat o declarație separată. În acest moment, în care relațiile de cooperare sunt oricum limitate de situația îngrijorătoare a drepturilor omului în această fostă republică sovietică.
Autoritățile municipale din Chișinău au atras atenția asupra unui fenomen deloc nou, dar readus periodic în actualitate cu ocazia recrutărilor. Tinerii nu vor să meargă la oaste și, ca să scape, sunt dispuși nu doar să se dea bolnavi, ci chiar să plece din țară. Numărul recruților scade și mai mult pentru că unii din tinerii de vârsta încorporării sunt cu adevărat bolnavi. Ilona Spătaru.
Peste 30% din tinerii chemați la centrele de recrutare sunt declarați inapți pentru serviciul militar pe motive de boală. În același timp, fiecare al cincilea tânăr găsit sănătos se eschivează de la încorporarea în armată, conform datelor Ministerului Apărării. Cel mai des, tinerii chemați sub arme suferă de boli ale sistemului articular, maladii psihice și ale sistemului gastrointestinal. Specialiștii Ministerului Apărării declară că această stare de lucruri se datorează sărăciei și condițiilor proaste de trai. Recrutarea de primăvară a început acum 2 săptămâni. Mulți tineri declarați apți pentru serviciul militar nu se prezintă însă în unități. La Chișinău, de pildă, în zilele de 5 și 7 mai, 40 de persoane nu au venit la încorporare. Comandantul Centrului Militar Municipal, Boris Golban, spune că mulți dintre aceștia s-au internat în spitale, deși în timpul investigațiilor medicale erau perfect sănătoși. Unii recruți nu pot fi găsiți. Potrivit lui Golban, aceștia ar fi plecat ilegal în străinătate pentru a se eschiva de la serviciul militar. Numele persoanelor care renunță să se încorporeze în forțele armate sunt transmise procuraturii. Această instituție investighează cazurile lor. Tinerii care, deși sunt sănătoși, nu doresc să facă serviciul militar, afirmă că în unitățile militare condițiile de ședere, de studii și de lucru sunt sub orice critică. Iată ce ne-au spus câțiva recruți și părinții acestora.
Asta nu e armată. Și de asta nu vrem să... Acolo și noi să înghițăm, să mâncăm. E nepovestit. Oamenii care au slujit.
Armata ar cere o disciplină. Nu, dacă nu este posibil de întreținut. Moldova și așa e o țară, să zicem așa, la un nivel sărac. Ei, avem nevoie de așa armată. E de țara de jos și asta e armată.
Nu sunt plec la armată, în cauza că nu sunt condiții bune.
Să vedem.
Dacă nu ne place, nici nu ne vrem.
Ministerul Apărării dezminte aceste afirmații. Iată ce a declarat postului nostru de radio șeful Departamentului Administrativ Militar, Ion Savciuc.
În unități militare situația este destul de normală de serviciu. Oamenii care vin și fac serviciu, tinerii, pleacă după ce au îndeplinit serviciu și n-au obiecții, sunt rămân satisfăcuți de serviciu militar. Deci, poate este o opinie referitor la niște condiții mai drastice în armată, dar nu e adevărul. Și tinerii se conving de faptul ăsta, făcând serviciu militar în trupe.
A fost Ion Savciuc, șeful Departamentului Administrativ Militar de pe lângă Ministerul Apărării. Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii, aici, în Cehia, au depus jurământul ultimii recruți. De la 1 ianuarie 2005, Armata Cehiei, membră în NATO din 1999, va fi alcătuită din profesioniști. Profesionalizarea Armatei Cehiei a fost bine primită de public, dar punerea în practică a proiectului a necesitat reforme profunde în cadrul unui proces mai general în Europa. Alexandru Eftode.
După încheierea războiului rece și căderea cortinei de fier, țările europene și-au redus forțele armate, în unele cazuri în jumătate. Majoritatea strategilor militare au pledat pe parcursul ultimului deceniu pentru înlocuirea armatelor numeroase construite în trecut ca să poată răspunde unor atacuri masive cu unități militare mici și mobile, care să poată fi utilizate rapid în situații și zone de criză. Și, de asemenea, experți și membrii ai diferitor guverne s-au pronunțat pentru înlocuirea serviciului militar obligatoriu cu armate de profesioniști. Noua concepție militară, adoptată în special de țările din NATO, s-a suprapus pe o tendință tot mai accentuată în statele europene. Cu fiecare an crește numărul tinerilor care refuză să se înroleze în armată și preferă serviciul civil de alternativă. În Spania, de exemplu, tocmai 3/4 din tinerii eligibili pentru serviciul militar au ales în anul 2001 această alternativă, fapt care a determinat autoritățile spaniole să anuleze obligativitatea încorporării pentru tineri. Franța a urmat o cale similară și a renunțat în urmă cu 3 ani la această procedură obligatorie, în timp ce Italia a anunțat că va face același lucru până la sfârșitul anului viitor. Belgia anulase serviciul militar obligatoriu în 1992, iar Olanda în 1996. Marea Britanie este prima țară europeană care a făcut acest pas cu mai bine de 40 de ani în urmă. Și principala putere militară din lume, Statele Unite ale Americii, au renunțat de mult la încorporarea obligatorie a tinerilor în armată. Cehia este prima din țările foste comuniste care a anunțat că va trece la o armată de militari profesioniști salariați. Ministrul ceh al apărării, Miroslav Koștelka, declara în urmă cu câteva luni că serviciul militar obligatoriu va fi anulat cu începere de anul viitor. Ce se întâmplă în Federația Rusă? Serviciul militar obligatoriu nu a fost anulat, dar în ultimii câțiva ani, Doar un mic procent dintre tinerii eligibili, 13-14%, au fost încorporați în armată. Potrivit legislației ruse, încorporarea poate fi evitată de cei înscriși la universitate și de cei inapți din motive de sănătate. Unii experți spun că foarte mulți tineri din familiile mai înstărite și cu relații profită de aceste prevederi legislative pentru a scăpa de armată. Rămân cei cu mai puține posibilități de a se eschiva de la serviciul militar obligatoriu. Comisiile de încorporare îi resping aproape pe jumătate din ei din cauza stării de sănătate. Procentul tinerilor care nu-și pot face serviciul militar din motive de sănătate a crescut în Rusia de peste 4 ori în ultimul deceniu. Medicul Valentina Zvizdina de la Institutul pentru Copii și Adolescenți din Moscova spune că problemele de sănătate ale tinerilor din Rusia se explică în primul rând prin malnutriție, abuzul de alcool și folosirea drogurilor, precum și prin degradarea sistemului de ocrotire a sănătății din Rusia. Ca o ironie, starea sănătății multor tineri se înrăutățește în timpul serviciului militar, dacă ei ajung totuși să fie încorporați. Potrivit organizațiilor de apărare a drepturilor omului din Rusia, 2 ani în armată înseamnă de multe ori malnutriție și, în unele cazuri, tratament inuman. Aceste organizații citează statistici potrivit cărora în Federația Rusă mor anual în armată peste 3.000 de tineri din cauza maltratărilor la care sunt supuși de superiori sau colegi.
Poliția moldoveană a anunțat că în ultimele săptămâni s-au înmulțit incidentele violente, inclusiv violență în familie. Oficialii Ministerului de Interne dau asigurări că nu este vorba de o tendință constant ascendentă și pun asemenea incidente adesea tragice, inclusiv pe seama sărăciei. Pe de altă parte, apărătorii drepturilor femeilor spun că violența domestică este mai răspândită decât arată statisticile oficiale, întrucât multe victime se tem sau le e rușine să se plângă. Ina Corețchi.
Numărul de cazuri de violență domestică a crescut în ultimele săptămâni. În această perioadă, poliția înregistrând 5 cazuri de omor în urma disputelor familiare. Șeful Serviciului de Presă al Ministerului de Interne, Eugen Vițu, a spus că principalele cauze ale conflictelor sunt sărăcia și abuzul de alcool.
Ca statistică, pentru perioada precedentă sunt semnalate 5 omoruri și 7 cazuri de provocare a leziunilor corporale grave între membrii familiilor.
Nu este o creștere evidentă numărului față de perioada similară anului trecut, pur și simplu au fost o explozie, spun așa, la figurată acestor crime într-un interval mai scurt de timp. Apar certuri din simplu motiv că oamenii respectivi sunt deosebit din familii dificile, neîndestulate. Deci criza economică e fapt de a consuma alcool, de a se isca scandaluri, conflicte, cerți, bătăi.
Sociologii sunt de părere că violența domestică în Republica Moldova reprezintă un fenomen cauzat de nivelul scăzut de cultură, dar și de probleme de ordin economic. Iată ce ne-a spus în acest sens directorul organizației neguvernamentale Gender Centru, Valentina Bodruc-Lungu.
Cu regret putem constata cu adevărat despre existența fenomenului violenței domestice, deoarece acțiunile repetate de violență în cadrul cuplului, cu regret, au devenit o realitate a zilelor de astăzi. Printre factorii care favorizează manifestările de violență, cred că am putea numi valorile care mai persistă în societatea noastră și îi dau într-un fel bărbatului drept de proprietate asupra femeilor. La fel, printre factori pot fi evidențiați și trebuie evidențiați astăzi factorii economici, și anume dependența economică a femeilor față de bărbați.
Specialiștii constată că problema violenței domestice nu este caracteristică numai familiilor sărace. Din nou, Valentina Bodruc-Lungu.
Interesant lucru. Mulți făcând trimitere la situația grea social-economică, uită de fapt că acte de violență sunt comise nu numai în familiile care se confruntă cu probleme social-economice, dar deseori și în familiile care de fapt au o asigurare materială foarte bună. Cred că trebuie mult mai larg să privim aceste lucruri și probleme. De obicei, la poliție ajung numai femeile grav agresate. O bună parte din femei nici nu ajung la poliție. Din ce motive? În primul rând, nu cred că poliția poate ceva rezolva. Le este frică dacă află agresorul să nu fie și mai crud cu ele. Mai este și partea materială. Majoritatea femeilor spun că nu au unde pleca din casa agresorului.
Un studiu al Fondului Națiunilor Unite pentru Femei a arătat că o bună parte din populație recunoaște drept violență domestică doar agresiunile fizice. Directorul Centrului Gender consideră că acest lucru se explică prin tolerarea de către opinia publică a unor abuzuri față de femei.
Am rămas surprinși că o bună parte din bărbați îndeosebi, dar chiar și o bună parte de femei, de fapt nu prea conștientizau că există tipuri de violență economică, psihologică, morală. Majoritatea s-au referit la violență fizică, pe când insultele, interzicerea de a merge la lucru, de a-ți face studiile, erau privite așa ca niște elemente care, mă rog, mai au loc în viața de toate zilele.
Apărătorii drepturilor femeilor consideră că pentru a ameliora această situație ar fi nevoie de o lege de prevenire a violenței domestice. În prezent, potrivit Ministerului de Interne, poliția întreprinde măsuri de profilaxie a acestui fenomen, monitorizând familiile pe care le consideră predispuse pentru conflicte. Din Chișinău, Ina Corețchi, Radio Europa Liberă.
În capitala Moldovei, 70% din blocurile de locuințe se află în administrația întreprinderilor municipale de gestionare a fondurilor de locuințe. În absența banilor și a unei strategii coerente de dezvoltare, multe din aceste edificii se deteriorează continuu, așa cum veți auzi în reportajul următor al corespondentului nostru Vitalie Dogaru.
Întuneric, geamuri sparte și ziduri cu tencuiala căzută, așa arată o bună parte din blocurile Chișinăului. Deși plătesc cu regularitate pentru chirie, majoritatea locatarilor spun că au uitat când s-a făcut reparație ultima dată în casa în care locuiesc.
Reparație, cum spun, de-am 36 de ani avem noi, și când greu.
Nu s-a făcut timp de 36 de ani?
Nu. Deloc? Nu. A fost odată în 10 ani, dar de atunci nu fac.
Întuneric, cât e în seara să ieși din casă și să intri în casă.
Reparații niciodată nu s-au făcut aici.
N-ați încercat să le solicitați să vină să facă reparații?
Niciodată, pentru că nu am subierit așa ca să punem tăți care și cum, care poate câte 10-15 lei. Să facem noi singuri reparații de așa, slab. Care au bani, care n-au bani.
Noi plătim pentru întreținerea blocului și nimeni n-are grijă de asta. E mai măturit împrejur, dar de la JEC nu vine nimeni și nu face nimeni nimic.
În municipiul Chișinău funcționează 24 de întreprinderi municipale de gestionare a fondului locativ. Acestea au fost create în 1997 cu scopul să asigure tranziția de la sistemul sovietic de gestionare a spațiului locativ la unul bazat pe proprietatea privată. Întreprinderile municipale sunt responsabile de funcționarea rețelelor inginerești din interiorul blocurilor și de întreținerea acestora. Experții menționează că din cauza caracterului provizoriu și subordonării lor directe administrației publice locale, întreprinderile municipale nu au putut să-și stabilească o strategie clară de dezvoltare. Acestea și astăzi mai operează cu o listă de tarife aprobată de Consiliul Municipal acum 7 ani. Șeful întreprinderii municipale de gestionare a fondului locativ numărul 13, Petru Gontea, spune că întreprinderea nu poate să facă reparații în blocurile aflate în gestiune din cauza lipsei de bani.
Întreprinderea municipală nu are posibilități să facă reparații, o facem cu ajutorul locatorului atunci când ei participă cota parte la cheltuieli, adică întreprinderea municipală de ceva din materiale, muncitorii, procurarea materialelor mai scumpe, ceea ce eu vorbesc de vopsea, o iau asupra lor locatari, se îndeplinesc niște lucrări, dar cu părere de rău nu presunt specialiști cei care ar face o reparație la o scară.
Petru Gontea menționează că din cauza salariilor mici, majoritatea angajaților calificați au plecat peste hotare, iar cei care au rămas sunt nevoiți să-și ia câte 2-3 norme pentru a avea un salariu decent. Bugetul lunar al unei întreprinderi municipale de gestionare a fondului locativ este alcătuit din plățile pentru chirie și nu depășește 50.000 de lei. După ce sunt achitate chiria și fondul social, banii rămași avea de mai acoperă plata salariilor. Ținând cont de această situație, locatarii din blocurile administrate de întreprinderile municipale încearcă să facă reparații cu forțe proprii.
Reparații la noi s-au făcut anul trecut, au făcut locuitorii. Au strâns bani și au făcut și au vopsit tot și e normal.
Noi la Cătare am făcut reparații, chiar anul trecut am strâns bani de la fiecare, cum am putut, am făcut reparații singurei.
Când s-a făcut ultima dată reparație?
Iarna trecută. Din Jeu a făcut-o. Noi am pus bani, dar Jeu a venit, a făcut reparația. Dar noi am grămădit cât 60 zile.
E curățel la noi, pentru că noi suntem toate pensionerii. Am făcut reparații, am strâns bani fiecare unul de la altul.
Am vopsit, am făcut tot.
Conform tarifelor adoptate în 1997, locatarii plătesc pentru întreținere 19 bani pentru un metru pătrat de spațiu locativ. Surse de la Direcția Locuințe a Primăriei Chișinău au menționat că situația se poate schimba în bine doar dacă Consiliul Municipal Chișinău adoptă o majoritate.